Pranciškono brolio Gedimino Numgaudžio paskaita apmirti savyje.
Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikėlimu. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmiai. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Mes žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Tas numirimas sau, kaip sakiau, gali būti kažkoks stiprus apsisprendimas ir ryžtingas žingsnis savęs išsižadėjimo, nuodėmės išsižadėjimo, pasaulio išsižadėjimo, kompromisų išsižadėjimo, apsisprendžiant už gyvenimą su Jėzumi. Negali būti čia tuštumos. Jeigu tu išsižadi nuodėmės, išsižadi senojo gyvenimo būdo, turi priimti naują gyvenimą, naują būdą. Turi priimti Jėzų, jeigu išsižadi pasaulio, kad nebūtų tavyje tuštumos, nes tuštumos nebūna, ji iškart būna kuo nors pripildyta. Ir dvasiniam pasaulį negali būti tuštumos. Jeigu išsižadi piktosios dvasios, tu priimi Dievą. Jeigu tu nepriimi Dievą, sugrįš, kaip Jėzus sakė, parsives dar 7 už save piktesnius ir pasidarys tau blogiau, negu anksčiau buvo. Prisimenat tą Evangelijos vietą. Kaip piktoji dvasia klajojo be vandenėse vietose, nusprendė grįšiu, sugrįžo, rado namus išluotus, sutvarkytus, pasikvietė 7 dar blogesnės, piktesnės dvasias už save ir tam žmogui pasidarė blogiau negu anksčiau buvo. Taip atsitiks, jeigu tų namų nesaugos galiūnas. Galiūnas yra Jėzus. Apie jį kalbėjom kaip apie atpirkėją, kuris iškentė kentėjimus, praėjo visus tos bandymus, kad galėtų mus suprast, užjaust, kad būtų mums ištikimas, patikimas, išganimo vadovas, įrodęs mums savo meilę ant kryžiaus. Mums bereikia patikėti jo meilę, priimti jo meilę, nes jis dovanoja savo meilę ne už nuopelnus, ne už darbus, ne vertiems, bet nusidėjėliams, kad jie taptų šventais. Mes negalim nusipelnyti ar užsitarnauti, jis myli mus tokius, kokie esame. Mūsų pasirinkimas, ar mes priimsim jo meilę, ar leisim jam mus mylėti. Nes šetonas viską daro, kad mes neprisileistume meilės. Mes trokštame meilės, bet kai kas nors bando mus mylėti, bando mus apkabinti, mes bijome naujų santykių, bijome naujos netekties, naujos išdavystės, naujo nusivylimo, naujo skausmo, kurį galbūt anksčiau esame patyrę ir atstumėme mylinčią ranką. Tas pats galioja ir santykį su Dievu. Įskaudinti galbūt mes nepasitikime. Apsikaltinę šetono užbadyti pirštais, jaučiamės šlykščiai, jaučiamės sėdį purvove, neverti dėmesio, neverti meilės, neverti draugystės ir laikydami save nevertais, savęs nekesdami, savęs nemylėdami, mes save baudžiame ir dažnai save žiauriai apiplėšime, atstumdami draugystę, atstumdami meilę, atstumdami tuos žmonės, kurie bando mums parodyti bent gailestingumą, bent užuojautą savo dėmesį. Aišku, dažnai mus skaudina, kai mes jaučiame tik gailestį, o ne meilę. Aš dažnai kartoju, kad gailestis be meilės yra žlugdantis dalykas. Ir tas gailestis be meilės dažnai yra silpna vieta priklausomų žmonių artimųjų ir priklausomybės ligos dažnai manipuliuoja tuo gailesčiu. Meilė kažkaip biškelį kitaip dalykus sprendžia, meilė mato toliau negu gailestis. Meilė siekia galutinio tikslo, galutinės laisvės, galutinio džiaugsmo, o ne tam kartui apgaulingo džiaugsmo, apgaulingos meilės. Kalbėjom apie Jėzų kaip apie viešpatį. Jeigu aš jį priimu kaip atpirkėją, kuris mane atpirko iš pikto, sugražino mus tėvui ir yra tėvo paskirtas man kaip išganimo vadovas, kaip aukščiausias autoritetas, kurio turiu klausyti. Ne jam aiškinti, ką jis turi daryti, bet jo klausyti. Vieną kartą Petras, prisimenat, bandė jam paaiškinti, ką jis turi daryti. Tai Jėzus ką jam pasakė? Eik šalin šetone, nes tu mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Jis bandė suvadovauti Jėzui, sakydamas, iš patie tau jokių būdų neturi taip atsitikti, kai Jėzus kalbėjo apie savo mirtį ir Jėzus pastatė jį į vietą, nestovėk prieš mane, nevadovauk man tavo vietą va ten, sek paskui mane. Taigi mes galbūt irgi dažnai, kaip Petras, bandom jam suvadovauti, kas liečia mūsų gyvenimus, bet neturim didelio noro sekti juo, ypač kai nesuprantam kažkokių dalykų, kai mums skaudu. O jis iš mūsų reikalauja pasitikėjimo, žengti žingsnį, kuris kvepia permainom, rizika, praradimu, bet be praradimo nėra atradimo. Jėzus nori kažką daugiau duoti, bet dėl to aš turiu kažko išsižadėti. Prie ko galbūt esu gan stipriai prisirišęs. Ir aš jau galiu daug kalbėti apie Jėzų, koks jis nuostabus, bet viskas bus tuščia, jeigu iš tikrųjų šventoji dvasia nepaliūdys jums jūsų širdise tuos žodžius, ką aš dabar jums sakau. Jeigu šventoji dvasia jūsų neprakalbins jūsų širdise, nes Jėzus žadėdamas atsiųsti šventąją dvasę, kalbėjo, ką šventoji dvasia darys. Ir jis sakė, ji liūdys apie mane. Paskutinės vakarienės metu ten mes turim daug pažadų. Aš keletą jums jų paskaitysiu. Paimkim 14 skyrių Jono Evangelijos. Štai Jėzus tos vakarienės metu, kada jis švenčia išleistuves, kada jis žino, kas jo laukia rytoj, toj graudžioj situacijoj, graudžioj dėl jo kaip žmogui, atsisveikindamas, kad ir laikinai su apaštalais, bet kaip žmogus stovėdamas prieš nežinę, vien tikėjimu, jis kalba apie kažką labai svarbaus, kas jam labai brangu. Štai jo žodžiai, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Kai ateis globėjas, kurį jums atsiūsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kurie eina iš tėvo, jis toliau liūdys apie mane. Bet sakau jums grįno tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Tai va, Jėzus kalba apie kažką labai konkretaus, apie globėją, kurį jis trokšta atsiųsti mums. Globėja, kuris padėtų mums visokiuose mūsų dvasinio gyvenimo reikaluose. Kuris liūdytų mums apie jį, koks jis yra, kad mes galėtume pažinti Jėzų gyvą, jo dvasios artume. Tas šventosios dvasios liūdėjimas nepaaiškinamas. Ji prisitaiko prie kiekvieno žmogaus prigimties ir patirties ir panašiai. Kiekvienas mes skirtingai suvokiam, priimam pasaulį, o ypatingai vyrai, moteris atskirai skirtingi, būdami labai skirtingai dalykus priima. O šventoji dvasia, kuri yra iš tikrųjų Jėzaus dvasia, Jėzaus gyvybė, Jėzaus meilė, atstovaujanti Jėzų mums ir atstovaujanti tėvą, taip kaip ir Jėzų, nes taip kaip Jėzus sako apie save, aš ir tėvas esame viena, taip ir šventoji dvasia yra viena su tėvu ir sūnumi. Ji kyla iš tėvo ir sūnaus abipusės meilės kaip trečias asmuo, kaip tėvo ir sūnaus atsidavimas viens kitam. Ir ta dvasia yra per krikštą išlieta mums, per sutvirtinimo sakramentą. Mes esam apdovanoti tikėjimo gale. tikėjimo dovana, patepti Dievo jėga, daryti Dievo darbus, liūdyti Jėzų pasauliui. Ir kiekvieną kartą, kai mes skaitome šventą raštą, jeigu jį su tikėjimu skaitome arba klausome, mes atsiveriame tai dvasiai ir ypatingai maldoji, prašydami sąmoningai, sąmoningai su tikėjimu tardami maldo žodžius, apsisprendę už tai, ką ištariam, mes atveriam save, savo širdį, savo gyvenimo duris jos veikimui, kad ji veiktų konkrečiai pas mus. Iš tikrųjų, bažnyčiose yra daug akademinio Kristaus. Mano pamokslai būtų tik akademinis Kristus, teorija, versija, suprant, tik žodis nuskambėjęs. Jeigu šventoji dvasia nelydėtų to žodžio, neteiktų gyvybės tam žodžiui. Jeigu šventoji dvasia pati neprisistatytų ir neliūdytų mūsų širdise Jėzaus, mes jo taip ir nepažintume. Žinotume versiją apie jį, numirė, atpirko, bet prie ko čia aš? Kiekvienam iš mūsų asmeniškai reikia gyvo Jėzaus, betarpiškai jo reikia gyvo, konkretaus. Jis sėdi tėvo dešinėje, bet jį mano širdyje atstovauja šventoji dvasia. Todėl maldoje aš atsiveriu šventajai dvasiai, prašau jos pagalbos, kad ji man liūdytų, kad aš galėčiau užmėgsti tą sąmoningą asmeninį santykį su asmeniniu Dievu. Šventoji dvasia nepristatys man stabo, kurį aš susikūriau. Čia, kurie esat susirinkę, tikiuosi, esat pakrikštyti katalikais. Gal yra ortodoksų ar pravoslavų. Nesvarbu. Visiems mums tas pats galioja. Jėzus atpirkėjas, kuris mirė už mus, kentėjo ant kryžiaus. Visiems mums galioja šventosios dvasios pažadai ir dovanos. Gal yra čia musulmonų arba ateistų, o gal pagonių, tai palieku jums teisę rinktis. Bet tie, kurie esat katalikai, kurie esat krikščionis, ortodoksai ir liuteronai, nesvarbu man, kaip jūs suprantate Dievą? Kaip aš jį suprantu? Kaip mes jį suprantam? Tokie slidus žodeliai. Jie reikalingi programoje, jie reikalingi tradicijose. Viskas gerai, bet kiekvienas iš jūsų turit stoti prieš tą realybę. O kaip aš iš tikrųjų jį pažįstu? Ar aš nemanipuliuoju tuo? Tai tokie, siauru tokiu plišeliu pralyst, kaip aš jį suprantu, kad išsisukt nuo atsakomybės prieš autoritetą, kai nenoriu ko nors keisti savo gyvenime. Tada aš nenoriu ir suprasti. Kaip apaštalai Getsemanės sode miegojo. Jėzus sako, Hebra, pasimeldžiam, man sunku, aš drebu iš baimės, reikalai laukia, pabudėkit su manim. Hebrite, nenori jo tokio matyti silpno su Kristu. Tai neįeina į jų planus. Todėl jie užsimerkia, jie nenori jo matyti, jie miega. Pakartotinai, vis tiek jie miega. Jie ignoruoja, jie atmeta tokį Jėzų, kuris neįeina į jų planus. Silpno Jėzaus, žmogiškai drebančio iš baimės. Ir pagaliau jie jį palieka, išduoda, pabėga. Kaip mes jį suprantame. Taigi turėtume kiekvieną savo vieną kartą ir visam laikui pasakyti, kaip aš jį suprantu. Ir va tas 11 žingsnis. Kas per meditacijos? Kas per maldos? Jėzuitai dabar paskutiniu metu irgi labai dažnai naudoja žodį meditacija. Nors man tai šiek tiek rytietiškų religijų patirtis. Arba vyriška prigimtinė patirtis. Įsivaizduoju vyrus urvelyje medituojančius ir varančius moteris iš proto. Kaip jie medituoja? Jie medituoja prie televizoriaus, per kanalus. Mačiau Vacį prieš kelias dienas prūdę meškerę užmerkusi, medituojantį 3 valandas. Vacį, gylį padidink. O kam? Gal kas užkips? Nereikia. Nervuos čia visokie. Vyrams reikia pamedituoti. Kai pavargė būna, kai stresas, kai sunkumai susikaupia, reikia, kad ten viskas pasiskirstytų į atskiras dėžutės, nes nekenčiam, kai tarpusavį kažkas kertas. Moterims galbūt tokio poreikio nėra, nes joms viską reikia kontroliuoti iškart dabar viską. Gal jų ir bažnyčioje todėl daugiau? Joms reikia viską girdėti, viską medalyvauti. O vyrai, kol jiems nedaėjo, urvelį tupė. Ir tai, kai tu bandai jį iškrapštyti, tai davai darom, ką nors lysk tu iš to savo dėžės. Neskubinkit, nes dar ilgiau sėdės negu paprastai. Stresuos, kad tu skubini. Nesupras, ko tu čia nori. Specialiai nelys, toliau sėdės. Kodėl aš prisikabinau prie žodžio meditacija? Vėl mes turim suteikti jam supratimą, tinkamą, techninę, ne? Meditacija, kaip sakau, rytiečiai ten medituoja lotose, sėdi su nirvana, jungiasi. O kaip katalikai, kaip krikščionis medituoja, ką jie daro? Vyrai irgi medituoja, va tušioj dėžutėj, užsiriautę kažkokiam, buvime niekame, va, ilsisi tuštumoj. Ir tai, drįstu pasakyti, nebūtinai veda į susitikimą su Dievu, sąmoninga. Geriausiu atveju, kai jis susitiks su savim, bet gali atsitikti, oi, susitiko su savim. Mes turim, jeigu kalbam apie sąmoningą santykį su Dievu, kaip mes jį suprantam, o aš jį suprantu kaip Jėzų atpirkėją, kaip Dievą triasmenį, kuris apsireiškė, kuris kalbėjo per pranašus ir pasakė, ką jis apie mane galvoja, ir pasakė, ko jis iš manęs tikisi, ko laukia. Programėlė man yra parašęs instrukciją naujam gyvenimui. Prašiau naujo gyvenimo, gavau dovanėlę, siuntinuką, naujas gyvenimas. Bet ką su juo daryti? Nežinojau, ką su senu daryti, tuo labiau ką su nauju daryti. Dabar pas mus visi labai gudrus. Aš juos valierkom vadinu. Valierkos viską žino, viską supranta. Nusipirkom tušo kabiną, kur trečiam aukšte yra švediška. Paprašėm santechnikų tokių valierkų pastatyti. Žiūrim, išsiardė, instrukcija į šoną, įsukinėja tuos langus, kur kaip, ei, vyrai, čia vat instrukcija, gal paskaityti, ei, žinome šitą. Nu, Paulius su Karlu patampė pečiais, bet Karlui čia raudono lemputį įsijungė. Jis be instrukcijos nieko nedaro. Ateina po poros valandų, žiūri, tie vyrai jau silikono pasiruošę, jau kažką teps, klijuos čia. Karlas sako, ką, instrukcijoje nemačiau apie silikoną nieko parašytą. Nu, mes čia kam klijuot, nereikia. Taip baigėsi tuo, kad Karlas išvarė tuos santechnikus ir patys su Paulium pasistatė tą dušo kabinetą žiūrėdami į instrukciją. Tai va, mes gaunam kažkokį naują aparatą, išsitraukiam instrukciją ir skaitom, ką koks guzikas reiškia, ne, ką paspaudęs tą guziką gausiu, ką tą guziką paspaudęs gausiu. A ne užtrumpinsiu ko nors, ar aparatą, reikia išsiaiškinti, kur white balansas, kur išlaikymai, kur diafragma, kur dar kokie nors ten prietaisiukai. Taip ir su nauju gyvenimu. Dievas mums yra instrukcija palikęs, šventą raštą. Ir todėl norint gyventi tą naują gyvenimą su Dievu, reikia skaityti instrukciją. Kas atsitinka, kas po ko, kokios būna pasiekmės to ar kito dalyko. Ir todėl ta meditacija, kad mes nerūktume, arba kaip dažnai girdžiu, nesiparintume savo mišlinose patirtise, mums reikia pasiskaityti, kad mes eitume į priekį, ko Dievas nori iš manęs. Jie yra jo planai. Kaip tai gali išsipildyti mano gyvenime? Todėl aš, kai einu į sąmoningą ryšį su juo, aš pasiėmu su savim instrukciją, pasiėmu šventą raštą. Ir tada aš prašau, Viešpatie, ištark man gyvenimo žodį, kalbėk man, padėk man suprasti, ką tu nori man pasakyti šiandien, ką tu nori mane šiandien pamokyti, į ką tu mane šiandien kvieti. Ir aš tada atsiveriu šventą raštą su tikėjimu, ieškodamas atsakymų. Skaitau tekstą ir nelabai suprantu iškart. Tada vėl meldžiuosi, o šventoji dvasia ateik, aš nepajėgu suprasti tos instrukcijos. Architektų brėžinius pasijėmė, ne visada suprasi, ką jis čia pažymėjo. A čia tualetas, a čia kėdė pažymėta, a čia lova, a čia spinta, kas čia pažymėti. Reikia, kad jis paaiškintų. Tuo labiau šventą įraštą. Man reikia, kad šventoji dvasia, tas autorius, kuris sukūrė tą projektą, tą programą parašė, man reikia, kad jis padėtų man, nes aš pats savo jėgom nepajėgu suprasti. Ir va, 88 metais, kai šventėm 70 metų nepriklausomybės jubiliejų, Mes su broliu Egidijum nutarėm paminėti Rainių kankinių auką, nes ten daug jaunų vyrų atidavė gyvybės, žiauriai nukankinti, dėl to, kad savo supratimu, savo būdu kovojo už laisvę, už demokratiją ir buvo tikintis vyrai. Ką šiandien naujieji pagonis, programėlė kokia varo, mane stebina. Įtariu, kad buvę visi komjaunuoliai, dabar naujais pagoniais pasidarė. Partizanų nuotraukas demonstruoja per koncertus, o varo ant Kristaus. Taip jie būtų anais laikais prie tų partizanų pavarę, tai pirmieji būtų buvę prišaudyti. Nu, nes tie vyrai, idealistai, kurie iš tikrųjų dėl Lietuvos laisvės ėjo į mišką, buvo krikščionis, buvo tikintis, jie meldėsi ir tai jiems padėjo išgyventi miške. Aišku, buvo ir banditų, buvo provokatorių, visokių niekšelių buvo. Buvo, kurie įkliuvo į alkoholio pinkles ir tada pridarė nesąmonių ir dėl jų gėda. Bet šiaip pagrindiniai, tie, kurie iš tikrųjų, tikrieji partizanai, kurie kovojo už demokratiją, už Lietuvos laisvę, buvo katalikai. Ir turėjo kapelionus, ir iš pažinties, ir komunijos, ir meldėsi. Dar tėvas Pudžemis pasakojo, kaip vaikystėje jam padarė įspūdį, kai į jų sodybą, jų namus vakare vėlai atėjo raštuoni partizanai vyrai su uniformom. Tarp kitko, tai nebuvo kokie nors kaip šiandien ekstremistai, ne, teroristai. Jie buvo kaip Lietuvos armija, jie su uniformom, jie kariavo antrą karą. Tai jam įspūdį padarė, kai jie sustatė šautuvus ir visi suklaupė maldai. Tai jam buvo įspūdis, tokie vyrai, ir jie atsiklaupė meldžias. Nu, šiandien kažkaip iš tų partizano mūsų daro pagonis. Ir jų nuotraukas rodydami per koncertus keikia Jėzų, keikia krikščionybę. Nesuprantu, fenomenas kažkoks. Nukrypau aš, bet norėjau jums apie tą savo patirtį papasakoti, kai mes tuos Rainių kankinių kapus lankėm. Mus pasitiko KGB su komjaunuoliais iš milicijos, areštavo mus, nuvežė į Telšių areštinę. Ten gavom 15 parų už huliganiškus veiksmus neva, dėl to, kad gėlės nešim ant kapo. Nu ir sėdėjom 15 parų. Kameroj vienas ruselis sėdėjo, kuriam ranka puliavo. Ir jis negalėjo prisišaukti gydytojo, todėl mes paskelbėm badą streiką, aišku, parašėm protesto raštą, kad mus neteisėtai sulaikė ir kad reikalaujam gydytojo tam žmogui. Nu, po kokių 4 ar 5 parų atėjo tas gydytojas. Kažkur po 7 parų mes nutraukėm tą badavimą. Ir kokia buvo patirtis per tą badavimą? Buvo labai įdomu, kad 2 ar 3 dieną tokie vienai sesutei vienuoliai pasisekė mums perduoti per tuos milicininkus, kurie pradžioje mus keikė, banditais vadino ir sakė, kad mus reikia šaudyti, perdavė šventą raštą. Mes tų milicininkų nekeikėm, kurie mus keikė, bet meldėmės ir prašėm viešpatie duok, kad mes juos pamiltume kaip brolius. Viešpatie duok jiems pažinti tavo meilę. Tiesiog, kai jie keikdavo, mes juos laimindavom. Ir jie pasikeitė. Aš prisimenu, kad pabaigėm badą, atėjo vienas ir sako, vyrai, tik tai jūs dabar čia nevalgykit, atnešim kotletų iš restorano, bet jūs jų nevalgykit, nes bus jums blogai, susirgsit. Sako, čia vat mano žmona sulčių išspaudė jums, čia vat ryžių išvirė, po truputį, biškutį, jie mus išvedė iš bado. Mes tapom draugais. Bet man svarbiausia patirtis buvo kalėjime, kai va, tą šventą raštą mes gavom ir ant radiatoriaus buvom duonos kepalą pasidėję. Šalia mūsų sėdėjo, kaip sakiau, vienas rusų tautybės vyrukas ir kitas ten toks irgi kažkoks žmogelis atsitiktinai po planų pakliuvęs. Girta jį paėmė ir irgi 15 parų gavo. Nu va, tai tokia kompanija, jie šutindavo tuos kotletus iš restorano atneštus, kurie labai gerai kvepėjo. O mes skaitėm šventą raštą ir meditavom tą duonos kepalą, tą žodį perskaitę. Ir man atsivertė raštas, kur Jėzus sako, aš esu gyvoji duona, kas valgo mane nematys mirties per amžius. Aš esu gyvoji duona, kuri teikia gyvybę. Ir galvoju, viešpatie, kaip suprast, tu esi gyvoji duona. Kaip aš galiu tave valgyti? Ir radau žodelį, mano žodis yra duona. Tas užvedė mane ant to, kad Dievo žodis yra duona man, kasdienė duona. Ir tada aš pradėjau jį skaityti, Nedidelį gabalą perskaitau ir tada mastau, melsdamasis, viešpatie, padėk man suprasti, ką tu čia nori man pasakyti, kur čia svarbiausi žodžiai, aš jį kramtau, tą žodį. Paskui man kažkas jau pradeda pareiti po biškelį, supratimai, ką aš turėčiau daryti, tada aš meldžiuosi, viešpatie, šventoji dvasia, duok man, jeigu gyventi tuo žodžiu, ta žodis, jeigu tampa kūnu manyje, aš trokštu juo gyventi. Pareina apsisprendimas, ta žodis mane uždega, ta žodis mane uždega troškimu gyventi. Ir tai dienai aš turiu tokį užtais, aš turiu ryštą, aš turiu jėgų. Pajutau, kad tas Dievo žodis iš tikrųjų maitina. Ir paskui mes taip ir juokdavomės, kad kai tie vyrai sakydavo, kaip jūs čia taip galit, va, mes valgom tuos kotletus, o jūs čia vat, badaujat, mes juokdavomės, mes turim kitos duonos, kurios jūs nežinot. Ir iš tikrųjų mums tai buvo duona, Dievo žodis, kuris stiprino mus, gaivino. Ir šiandien aš sakau, galim Dievo žodį valgyti. Kaip duona, perskaitai gabalėlį ir kramtai protu, kramtai, mastai, prašai Dievo išminties ir nuovokos, kaip suprasti tą žodį, kaip jį pritaikyti savo gyvenime, kaip jį atpažinti savo gyvenime, kaip jis veikia, kas trukdo, kas padeda ir darau pasiryžimus, apsisprendimus ir prašau viešpatie, tavo žodis te perkeičia mane, tavo žodis te padeda man užimti teisingas pozicijas gyvenime. Ta žodis tarsi ištirpsta mano dvasinėme kraujyje ir aš turiu jėgų gyventi. Tai va, labai rekomenduočiau jums iš tikrųjų tą 11 žingsnį daryti su Dievo žodžiu, kad ta meditacija nebūtų tik tai savo patirčių narpliojimas, kad nesiparintumėt savo, kaip sakant, bėdose, bet kad imtumėt krypti viešpatie, ką aš turiu daryti, ką aš netaip darau. Gerai, palaiminti tie, kurie turi vargdienio dvasę, tie, kurie yra susitaikę su savo ribotumu, su savo silpnumu, tie atsiveria neribotai Dievo jėgai. Jeigu aš galvoju, kad aš pats šitą suprantu apie Dievą, pats šitą galiu maldoj, tai viskas, kapstykis savo jėgom. Į tokią širdį, tokį delną, turtingą, savim pasitikinti, uždarytą. Negali nuleisti savo malonės. Tik tada, kai aš išpažįstu, jog aš nieko neturiu, nieko nesuprantu, nieko negaliu pats, Dieve, būk geras šiandieną, suteik man savo šventosios dvasios, kurią man pažadėjai, kad ji mane mokintų, kad ji man liūdytų, kad ji man padėtų netgi melstis. Nes Dievo žodis sako, mes nepajėgus melstis be šventosios dvasios pagalbos. Nepajėgus melstis. Daugybė katalikų, daugybė krikščionių meldžiasi savom jėgom. Suprantat? Taip, kaip jie supranta. Į kas kaltas dėl to, kad jie taip supranta, kai juos taip išmokė kažkas. Bet Dievo žodis mums sako, jūs nepajėgus melstis savom jėgom, be šventosios dvasios pagalbos. Šventas raštas sako, šventoji dvasia ateina mums į pagalbą, kai mes meldžiamės. Bet mums reikia, vat, sąmoningai atsiverti į šventąją dvasiai. Paprastai savo žodžiais pakviesti, ateik viešpatie Jėzau, ateik šventoji dvasia, mokyk mane, kalbėk man, padėk man suprasti, padėk man tikėti, padėk man mylėti, padėk man atleisti, padėk man priimti. Kiekvienam žingsnį numirė savo, numirė pasauliui, numirė nuodėmiai. Mes jau gyvename nebe savo jėga, bet gyvename dvasinį Dievo vaikų gyvenimą, Dievo jėga, tam duota šventoji dvasia. Ir mums reikia su jie bendradarbiauti kryptingai, kad ta meditacija nebūtų vien mano proto manipulacijos, bet kad būtų šventosios dvasios vedimas toj meditacijoje, dvasinė kelionė Dievo žodyje, vestų mane į tą sąmoningą ir asmeninį susitikimą su Dievu, kuris apsireiškia man, koks jis yra man. Tada aš jį pažinęs, galiu sakyti, aš jį dabar suprantu, ne? Kaip aš jį suprantu, kaip jį man liūdėja šventoji dvasia per žodį ir panašiai.
Girdėjote pranciškono brolio Gedimino Numgaudžio paskaitą Apmirti savyje.